Areena.
Tässä ohjelmasarjassa puretaan riitelyyn ja väittelyyn liittyviä myyttejä ja etsitään konkreettisia työkaluja sopuun. Riitatilanteita dramatisoi näyttelijä Sari Havas. Minun nimeni on Pauli Aaltosetälä, sovittelijatutkinnon suorittanut kansanedustaja ja tietokirjailija. Olen myös kokemusasiantuntija, sillä olen aiheuttanut konflikteja, raportoinut ja sovitellut erilaisia kriisejä yli 30 vuotta. Sodista YT-neuvotteluihin ja yrityskauppoihin. Sovittelu on neuvottelemista, mutta neuvottelu ei ole aina sovittelua. Miksi konflikteja on ympärillämme yhä enemmän? Miten riitoja yhteiskunnassa ja työpaikoilla voisi ennaltaehkäistä ja vähentää? Entä kun puhutaan riidasta valtioiden välillä, väkivallasta, sodasta? Janne Taalas on Martti Ahtisaaren perustaman CMI:n toimitusjohtaja. Silloin takanasi 25 vuoden ura diplomaattina muun muassa Etyjissä ja YK:ssa. Mistä sinä riitelit viimeksi?
Taitaa olla ihan perheen sisäinen, klassinen. Pojan kanssa keskustelin, hän tekee opinnäytettään ja luetutti minulla ensimmäisen kappaleen luvun ja tuli kritiikkiä ja tästä tuli pientä kärhämää. Mä olen yleensä huono riitelemään. Mä olen ehkä sellainen, joka on niin kuin sovitteluasemassa, että mietin toinen, mitä oli tänään töistä, kun on tulossa, niin rahasta kun on puute, niin sovittelin rahaan liittyvää erimielisyyttä ja ongelmaa. Että ehkä nämä kaksi, tämmöinen klassinen perheen sisäinen erimielisyys ja sitten tällainen resurssikysymyksessä sovittelijana toimiminen.
Auttaako rauhanneuvottelijan kokemus tuollaisessa arjen riidassa? Vai onko se häiriöksi vaan?
No ehkä se, kyllä siitä voi tietty sellainen apu siinä mielessä, että ei mene niin nopeasti mukaan. Tietysti perheen sisällä se on vaikeaa, kun sulla on niin, niin läheiset ihmiset, mutta kyllä se töissä ainakin auttaa. Et ehkä, jo, sanon vastaus on, että perheessä huonommin, mutta töissä, että sä pystyt, sen, niin kuin, sä pystyt helpommin olemaan menemättä siihen riitaan. Sä voit pikkasen jäädä siitä, että sä et mene siihen tunnetilaan niin nopeasti. Että kyllä sä sen opit, kun sä oot ollut erilaisissa vaikeissa neuvotteluissa mukana.
Niin sä oot ollut vähän siellä sun täällä Syyriasta ja Afganistaniin.
Kaikenlaista, että olen joutunut, siis mulla on paljon neuvottelukokemusta erityisesti nimenomaan näistä niin sanotusta multilateraaleista järjestöistä, YK, Etyjit, että mä oon ainoa suomalainen, joka on neuvotellut YK niin kuin hallintoasioita niin puheenjohtajana, komitean puheenjohtajana ja olen 7-8 miljardin budjetin joutunut neuvottelemaan. Kyllä on ollut aika monenlaisia juttuja, mitä on joutunut tekemään.
Oletko miettinyt, miten susta tuli tollainen rauhanneuvottelija ja sovittelija?
Mä en tiedä. Ehkä se on tietty sellainen, ehkä flegmaattinen, mutta tällainen elämän asenne, että ehkä tärkein mikä on, että on aika vahvasti niin kuin tulevaisuuteen orientoitunut. Koska mun mielestä minkä tahansa riitelyn yksi ydin niin kuin ratkaisu on se, että sä pääset siitä menneisyydestä ja nykyisyydestä vähän irti ja näet sen tilanteen tulevaisuuden silmin. Niin ehkä se on mulle helpompaa kuin jollekin muulle, että mä näen, että mihin tää on johtamassa, mitä mahdollisuuksia tästä aukeisi. Koska tää on mun mielestä semmoinen, millä, onko tää ainoa tapa, millä pystyy avaamaan kaikki vaikeimmat solmut, että hei, mitä mahdollisuuksia tästä tulee?
Toi on muuten hieno määritelmä. Ja harvinainen riidellessä.
Mun yksi fiksuimpia oppeja, mitä mä oon saanut, Giuliano Amato, Italian suurlähettilään Roomassa, hän lounalla kertoi minulle, Italian entinen pääministeri, kertoi minulle aivan loistavan ajatuksen. Mä oon miettinyt monta vuotta, että kun on pariskunta ja pariskunnan yhteinen tulevaisuus katoaa, heillä ei ole sellaista yhteistä horisonttia, silloin se menneisyyskin rupeaa rapautumaan. Ja hän ei kommentoinut minun tai hänen parisuhdetta, hän kommentoi EU-politiikkaa tällä metaforalla.
Katos.
Ja mä olen miettinyt niin kuin hyvin monessa tilanteessa, että ilman tulevaisuuden uskoa ja yhteistä näkemystä on niin kuin vaikea. Silloin se, niin kuin, mitä on tapahtunut aikaisemminkin, rupeaa näyttämään paljon hankalammalta. Ja tämä on ehkä semmoinen viisaus, joka mun mielestä on tietyllä tavalla ytimessä, kun ratkaistaan riitoja ja erimielisyyksiä.
Hieno viisaus. Ja tuohon linkittyy helposti vaikka tämä Greikin konfliktiteoria ajatukset siitä, miten nämä kaikki vanhat traumat ja menneisyys kulkee muutenkin mukana, mutta nyt opimme myös, että saattaa värittää sen menneisyyden, sen nykytilan ja tulevaisuuden puute.
Et menneisyyden kokemukset on se elämysmaailma, mistä lähdetään, mutta ilman sitä horisonttia, mihin ollaan menossa, on niin kuin vaikea panna järjestykseen. Siellä voi olla todella vaikeita, traumaattisia, ikäviä asioita. Mutta jos ei ole semmoista, että tulevaisuudessa nämä asiat ovat paremmin, kun me teemme jotain, niin on vaikea löytää sitä tulevaisuuden tapaa ratkaista riitaa.
Toihan voisi toimia parisuhteessakin.
Kyllä mä luulen, että jos ei uskoa siihen hommaan, että mitä tästä tulee, niin on vaikea niin kuin nykyhetkeä ja menneisyyttä voi olla vaikea niin kuin käsitellä.
Jos puhutaan sodasta ja rauhasta, joka on sun päätyömaa, niin Tilastokeskuksen mukaan mä olin ymmärtäväni niin, että sotia ja konflikteja olisi vähemmän, mutta näin ei taida kuitenkaan olla, vaan aseellisia konflikteja on paljon edelleen.
Mä näkisin, että sanotaanko reilun kymmenen vuoden aikana, mä pitäisin ehkä Libyan tilannetta tuossa 2011 jonkunlaisena niin kuin vedenjakajana, jonka jälkeen mä oon nähty niin kuin enempi ja enempi sotilaallisia tapoja ratkaista konflikteja, kriisejä. Meillä on Libyaa, meillä on Syyriaa, Jemeniä, Nagorno-Karabahia, Myanmaria ja Ukraina. Ja tässä on nyt joitakin, joita tulee mieleen. Taisin unohtaa Etiopian siitä välistä Tigrein tilanteen. Mutta se, mistä minä olen niin kuin rauhan välittäjän huolissani, on, että sotilaallisen voiman käytöstä on tullut entistä useammin käytetty ja tavallaan hyväksytympi keino ratkaista poliittisia kriisejä.
Oletko sitä mieltä?
Kyllä mä oon sitä mieltä, että miten muuten, tämä on se konteksti, missä mä näen Ukrainan. Eli me on samantyyppisiä ilmiöitä on tapahtunut muualla. Ja jos tähän lisää vielä jossakin Afrikassa sotilasvallan kaappausten nopean lisääntymisen, tässä ihan viime vuosina. Sudan. Eli mä voin luotella näitä, että meillä on sellainen, että me nähtiin se ensin Euroopan ulkopuolella, jossa sotilaallista voimaa ryhdyttiin käyttämään niin kuin ongelmien konfliktien ratkaisemiseksi, ja sitten Ukraina toisen Eurooppa, ja nyt mekin koetaan se. Mutta mä näen sen niin kuin tavallaan globaalina ilmiönä, johon pitää jotenkin puuttua. Meidän täytyy saada, että sota ei voi olla niin kuin hyvä vaihtoehto poliitikoille ratkaista konflikteja. Tämä on se huoli, mikä mulla on.
Eli hirmuhallitsija Putin kaikessa törkeydessään ja terroriteoissaan niin on oikeastaan niin kuin trendin aallonharjalla.
Näin mä sen näen, että minun mielestäni, kun katsoo sotilaallisen voiman käyttöön, niin tämä on onnistunut muuallekin, niin miksi tämä onnistuisi täälläkin?
Niinpä.
Ja tämä on se, että meidän pitää päästä puuttumaan, meidän pitää saada tämä loppumaan niin, että konflikteja pysytään ratkaisemaan muutenkin kuin sotilaallisesti. Kun niitä lähdetään sotilaallisesti ratkaisemaan, niin niiden ratkaiseminen on todella paljon vaikeampaa. Mitä kauempaa se taisteleminen ja sotiminen, tappaminen kestää, sen vaikeammaksi niiden ratkaisut tulee.
Miten se voitaisiin ennaltaehkäistä? Mitä meidän tulisi tehdä?
Vaikea kysymys. Mä oon jossakin aina analysoinut, että mitkä ovat ehkä ne driverit, jotka tässä ilmiössä on. Ja mä oon nähnyt ehkä sen, että siinä on sellaista kuin geopolitiikan muutos. Että geopolitiikassa on tullut sellaisia uusia mahdollisuuksia, ja jotka on antanut mahdollisuuden niin kuin sotilaallisen voiman käytölle. Sitten meillä on teknologian muutos. Meillä on tullut droneja, meillä on tullut kyber- tai hybriditoimintaa. Eli se, miten soditaan, on muuttunut. Ja näihin puuttuminen on kyllä tosi vaikeaa.
Se vaatii niin yhteiskunnallisia kuin ihan valtiollisia päätöksiä.
Ensin mun mielestä meidän pitää tiedostaa se, mitä tapahtuu. Ja sitten voidaan ruveta funtsimaan, että voiko tässä tehdä jotain. Ja tavallaan nostaa kynnystä sille, että sotilaallista voimaa käytettäisiin. Kynnys ei ollut tarpeeksi korkealla, kun tuosta Putin lähti hyökkäämään. Että siis hänen arvionsa, että voitot on niin kuin niin suuret, kun hän käyttää sotilaallista voimaa ja kustannukset on pienet. Ja tämä on pielessä.
Näetkö valoa Ukrainassa? Minkälainen olisi tilanne, missä suostuisit lähtemään sinne neuvottelemaan?
Tällä hetkellä tilanne on yleisesti ottaen kannattaa lähteä neuvottelemaan siinä tilanteessa, kun osapuolet ovat halukkaita neuvottelemaan. Ja silloin, kun osapuolet uskoo, että sotilaallinen ratkaisu on niin kuin paras ratkaisu, se, mikä vie heidät siihen tulokseen, niin silloin kyllä neuvotteleminen on aika mahdotonta. Mutta toisaalta on tärkeää, että tässäkin tilanteessa keskustellaan näiden osapuolten kanssa, koska niin kuin me puhuttiin alussa, on tärkeää, että osapuolet sotiessa sun katse on ihan siinä nykyisyydessä tai hyvinkin lyhyellä ajalla, kun sä teet jonkun operaation. Ja se on niin strateginen iso kuva, että mietitään 10 vuosia eteenpäin, niin sehän tahtoo kuihtua sodan aikana. Et mitä tässä ollaan tekemässä, minne pyritään, mitkä on nämä isot ratkaisut. Ja mä oon huomannut tärkeäksi sen, että niin kuin rauhanneuvottelijat tai neuvottelijat ulkopuoliset sparraa osapuolia, että he pikkasen nostaisi katsettaan siitä ihan nykyisyyden horisontista ja katsoisi pikkasen pitemmälle. Mitä voisi tulla, mikä olisi mahdollista. Eli mä näen, että on roolia niin kuin tämmöisellä CMin kaltaisilla toimijoilla myös ihan kovassa konfliktitilanteessa, mutta se on hyvin toisen tyyppinen kuin sellainen niin kuin tavallaan perinteinen rauhan välittäminen. Siinä on sellaista niin kuin coachaamista ja osapuolten kanssa keskustelemista, että he niin kuin valmistautuisivat henkisesti ja niin organisatorisesti mahdollisiin tuleviin neuvotteluihin.
Ahtisaarestajan kerrotaan tarinaa, että hän aika pian yritti viedä keskustelua johonkin konkreettiaan, että jos tulisi aselepo, niin mihin varastoisitte aseet? Käytätkö samantyyppistä metodia?
Mun mielestä toi on hyvä. Hänen niin kuin, tämä on juuri tulevaisuutta, jos tulisi.
Just
eli
niin.
Tässä on juuri se strategia, mitä tämä on niin CMI ytimessä, että hei, että jos me nyt jotain, niin miten me sitten mentäisiin? Ja sitten sä voit kysyä, että mun mielestä tämä on juuri se tapa, millä mennään, että mitä mahdollisuuksia se sinulle antaisi, jos huomenna tilanne olisi parempi. Sitten sä mietit, no hei, kyllähän mun kannattaisi ehkä tehdä jotain, että me päästäisiin tuohon tilanteeseen.
Mutta entä jos vastapuoli on terroristi?
Mun mielestä terroristien kanssa,
mielestäni Putin toimii kuin terroristi.
Joo, no tilanne on se, että siis meillä on useissa paikoissa, jossa on hyvinkin väkivaltaisia, epämiellyttäviä toimijoita. Olen itse neuvotellut Talibanin kanssa. En ole Putinin kanssa neuvotellut, mutta Talibanin kanssa olen. Ja kyllä mä näen, että on tärkeää olla yhteydessä myös tällaisiin tahoihin. Se, että me olemme itsenäinen, me emme edusta Suomen enkä kenenkään maan ulkopolitiikkaa, se on meille helpompaa. Mä pitäisin ongelmana diplomaattina tavata sellaisia ihmisiä, jos mä edustaisin Suomea, koska se tavallaan antaa näille toimijoille jonkunlaista uskottavuutta. Se, että mä tämmöisen järjestön tai säätiön toimitusjohtajana tapaan, niin mielestäni se on hyvä, että he kuulevat, mitä maailmassa ajatellaan. Siis voin kertoa, että meillä oli tiimi Kabulissa viime viikolla keskustelemassa, ja mä näen sen hyvänä, että meillä on keskusteluyhteys eri toimijoihin.
En kyllä kättele, voin nyökätä, ja jos joku yrittää kätellä, niin väistän, ja sitten nyökkään. Enkä suostu samaan pöytään, tai jos on pakko, ja YK alkaa vinkumaan, niin vaadin, että pöydät on erillään toisistaan. Minkälaisia loukkauksia ehdottavat? Halveksivat minua ja kansaani. Totta kai, rauha pitäisi rakentaa, mutta eri asia, että millä ehdoilla.
Voitko kertoa tämmöistä Talibanin neuvottelutilanteesta? Rikkomatta mitään sopimuksia tai aiheuttamatta mitään selkkausta. Minkälaista se on?
Siis se on, nämä kaikki tilanteet on aina vähän erilaisia. Monesti yksi ongelma, mikä lähdetään, niin on esimerkiksi Lähi-Itä, jossakin Israel-Palestiina ollut, ja jos sulla on hyvin voimakkaat emotiot. Eli ensimmäinen tehtävä on, että osapuolet, he eivät suostu tulemaan samaan tilaan tai saman pöydän ympärille, ja jolloin niin kuin ensimmäinen tehtävä on tuoda tällaista tunnetasoa alaspäin, että voidaan istua, voidaan keskustella niin kuin pöydän yli. Ja se on monesti tosi vaikea steppi. Sitten kun päästään siitä, niin sitten ruvetaan luomaan jotain yhteisyyttä ja muuta. Kyllä, noin Talibanin kanssa, niin se oli mielenkiintoinen istua, tämä oli Katarissa Dohassa, jossa delegaation kanssa asumme vielä samassa hotellissa. Musta se oli erityisen hienoa se, että mun oikealla puolella istui mun naispuolinen kakkonen, joka, ja toinen puoli tietysti vanhaa harmaapartaista herraa. Ja se, että vieressäni istui naispuolinen kakkonen, oli mun mielestä kova statementti. Eli tässä mielessä se, että sinun neuvottelijan pitää myös näyttää, mihin uskoo ja olla valmis. Mutta kyllä mä muistan silloin, kun lopetettiin, niin kyllä mä aika tarkkaan katsoin, että mun hotellihuoneen ovi oli tiukasti lukossa, kun me oltiin se päivä keskusteltu.
Oliko siinä aggressio?
Ei, no ei, mutta jotenkin sellainen tunne, että kun tietää, että kaverit on ollut Guantanamossa istunut lusimassa, niin, ja sulla on toimijoita, jotka on käyttänyt ja käyttää väkivaltaa, niin jotenkin ehkä tämä, kyllä se pysäyttää.
No varmasti. Minkälainen suoja suomalaisuus on tuollaisessa tilanteessa?
Suomalaisuus on tärkeä elementti, kun on mukana. Jos mä mietin CMI:tä, mä oon joskus kuvaillut sitä, että me ollaan suomalainen, pohjoismaalainen, eurooppalainen. Ja meillä on niin kuin ytimenä on suomalaisuus ja siinä on sellainen, ja mä pitäisin presidentti Ahtisaaren perintönä, sellainen ihmisten kohtaaminen samalta tasalta. Ei hierarkioita, pyrimme auttamaan ihmisiä. Ja tämä on se hyvin suomalainen sellainen, niin kuin saunassa istutaan ja kaikki on ja voidaan, se on aika uniikkia suomalaista, kun paljon ulkomailla oleskellut. Tämä on ehkä se ihan ydin, se meidän ydin. Sitten seuraava kuori on, mä sanoisin, pohjoismainen, johon liittyy sellainen selkeä inklusiivisuus ja tämmöinen niin kuin solidaarisuus, tällainen kaikki mukaan ja esimerkiksi naisten, mä en pidä sitä pelkästään suomalaisena arvona, se on vahvasti pohjoismainen. Että hyvin tämmöinen.
Mutta eikö ole kuitenkin niin, että valkoinen suomalainen mies menee edelleen neuvottelemaan Afrikan maihin?
No ei, tämä on muuttunut. Tämä on muuttunut siis. Meidän toiminta on enemmän ja enemmän sellaista, että siis, ja siinä mielessä on oikeassa, että jos miettii 20-30 vuoden taakse, tavallaan monilla suomalaisilla on vielä sellainen mielikuva, että tosiaan sinne lentää se valkoinen keski-ikäinen mies, joka sitten sovittelee siellä ja löytää ratkaisuja sitten eri väristen ihmisten ongelmiin. Tämä on muuttunut, tämmöinen kuuluisa slogan, josta paljon puhutaan, vaikka African Solution for African Problems. Eli mitä CMI tekee, niin me pyrimme, että se, kun me mennään tilanteeseen, me pyritään löytämään toimijoita, jotka haluaa muuttaa sitä yhteiskuntaa. Siellä voi olla yksilöitä, siellä voi olla järjestöjä, siellä voi olla erilaisia aktoreita, erilaisia toimijoita, ja me ryhdymme heidän kanssaan, heidän kauttaan toimimaan. Emme niin, että hei, teidän täytyy nyt tehdä näin, vaan että hei, mä lähetän ihmisiä ulkomaille, mä sanon, että ensimmäinen tehtävä, kysykää, miten me voidaan auttaa teitä. Ja jos löytää oikeat ihmiset, ja heitä pystyy kapasitoimaan, auttamaan, niin silloin voidaan päästä saada tuloksia aikaa. Nykyisin puhutaan aika paljon tämmöistä insider mediation, että on paikalliset ihmiset, jotka vievät näitä prosesseja. Että tämä on, mä näkisin, että tämä on siis se, kun tehdään rauhanprosessia, niin se pitää olla se yhteiskunnan muutos, joka on mielessä, ja se ei tule ulkoa, se tulee sisältä.
Et oikeastaan sinne ei viedä ratkaisua, vaan löydetään ratkaisu sitten niistä, sieltä paikan päältä.
Joo.
Ja ehkä näin sanoa?
Joo, kyllä voi sanoa näin. Se mikä tässä on, että no mikä on meidän arvopohja.
Niin.
Ja tästäkin mä puhun meidän ihmisistä. Lähtökohtaan se arvopohja näkyy niissä vastauksissa, mitä me annamme meidän partnereille. Kun partnereilla on ongelma ja he tulevat, voitteko te auttaa meitä tässä, niin miten me vastaamme siihen heijastelee sitä meidän arvopohjaa. Eikä tämä on ehkä, mä näen sen niin kuin aika hienovaraisena, että silloin, että me voitaisiin tukea teitä tässä, koska se on meistä tärkeä asia. Ja sitten meidän partneri arvioi, että onko tämä se, mitä hän haluaa tehdä. Että jos meidän partneri tulee, että me halutaan tappaa jotkut, niin mä sanon, että me kyllä lähetä tämä. Mutta sitten kun hän sanoo, että he haluaa tehdä inklusiivisen prosessin, jossa saataisiin niin kuin enemmän ihmisiä poliittiseen prosessiin, että okei, meillä on tuossa keinoja, mitä me on käytetty siellä ja täällä ja mitä me voidaan tehdä tässä näin teidän tueksi?
Mikä on sellainen tilanne, että te ette lähde siihen? Mitkä reunaehdot menee silloin mönkään?
Tämä on hyvä kysymys ja tämä on nyt hyvin niin kuin tapauskohtainen. Mä sanoisin sen, että me emme mene sellaiseen, jossa sotilaallinen voima, jossa tilannetta yritetään ratkaista puhtaasti sotilaallisella voimalla. Hyvä esimerkki se on, että esimerkiksi me olemme nyt pikkuhiljaa menossa Saheliin, Malin alueelle, kun tavallaan ollaan siirtymässä pois puhtaasti sotilaallista ratkaisusta kohti tämmöistä niin kuin jonkunlaista neuvottelua. Että me oikeastaan nähdään, että jos käytetään sotilaallista voimaa, niin silloin on vaikea mennä niin kuin neuvotteluratkaisuja. Ehkä Ukraina on vähän samantyyppinen tilanne.
Niin, se on samasta paikkaa
nyt. Eli että me odotetaan vähän, koska se ei ole se hetki, jolloin ihmiset on Ja niin kuin puhuttiin tässä, joudutaan aina miettimään niin kuin tulevaisuutta ja pitkälle. Kun sä mietit, että onko mä elossa huomenna, niin kun sä sodit, niin se neuvottelu, se on hyvin toisen tyyppinen. Että kyllä mä tämän näkisin tietynlaisena niin kuin merkki, mutta kyllä me niin kuin pyrimme, meidän analyysi on se, että jos meillä on lisäarvo, jos voimme auttaa jotain toimijaa tai prosessia, niin kyllä me aika herkästi mennään mukaan. Mutta kyllä meillä selviä raja-arvoja, että emme kaikki voida lähteä mukaan, eikä mennä mukaan.
Miten CM:n keikat tulee? Kuka teiltä tilaa apua?
Tämä on hyvä kysymys. Mä oon huomannut, että meillä on semmoinen systeemi, että me pidetään kirjaa, kuka meitä kysyy. Me mennään tilanteisiin vaan, kun joku pyytää meitä tulemaan. Ja tämä erottaa meidän kansainvälisistä niin kuin verrokeista. Eli me menemme tilanteeseen, kun joku paikallinen joku toimija, kansainvälinen järjestö, valtio, joku tämmöinen kansalaisjärjestö, jopa yksittäinen hahmo, uskottava poliittinen hahmo, on meihin yhteydessä ja sanoo, että hei, voisitteko te auttaa jossakin asiassa? Eli me puhutaan pyynnöistä, requesteista, ja me lasketaan niitä, ja meillä oli, ja siis se, missä mä näen, mistä lähdettiin liikkeelle, että konflikt kasvaa, meille näiden pyyntöjen määrä on kasvanut rajusti. Viime vuonna me saatiin 132 pyyntöä.
Se on paljon.
Ja se oli aika pitkään semmoista 670. Ja se on nyt niin kuin ihan viime vuosina. Ja mä en halua uskoa, että se johtuu siitä, että me ollaan jotenkin niin kuin kauhean paljon parempi. Me ollaan ihan hyvä. Mutta mä näkisin, että maailman tilanne on muuttunut siihen suuntaan, että kansainväliset järjestöt on huonommin kykeneväisiä vastaamaan. Ja sitten keneltä sä pyydät apua, jos ei YK:lta tai Etyiltä tai Afrikan unionilta.
Niin mitä muuten YK:lle ja Etyille käy, jos ne eivät pysty auttamaan? No, CM ei pysty hoitamaan kaikkea.
No eikö siis, mä näen sen silleen, että heidän niin kuin kykynsä tämmöisiin konflikteihin, jos miettii Etyitä tai YK:n turvallisuusneuvostoa, niin kyllä tämä suurvaltakonflikti on tehnyt se aika vaikeaksi. Et hyvinkin nopeasti alueelliset, paikalliset konfliktit pamahtaa tuonne globaalille suurvalta tutkalle, ja vaikka mietitään, kuinka nopeasti Wagner lennähtää paikalle Afrikan konfliktissa. Ja silloin se ei ole enää paikallinen. Silloin siitä tulee äkkiä tämmöinen niin kuin ihan globaalitason konflikti. Niin, et me voimme ehkä joissakin tällaisissa tilanteissa sitten tarjota vaihtoehdon, kun nämä kansainväliset järjestöt, kun tämän geopoliittisen blokin tai tämän takia ei ole mahdollista edetä, niin ehkä me voidaan jotain pientä tehdä.
Olette tehneet ja menestyneet siinä. Miten ajattelet, kun valitset neuvottelijaa teille töihin, minkälainen on hyvä neuvottelija? Mitä pitää osata jo valmiiksi?
Monenlaisia. On vaikea sanoa yhtä niin kuin kuukikattaria tai formaattia, mikä olisi. Monenlaisia ihmisiä tulee monenlaisilla taustoilla, mutta tietty vahva kansainvälinen kokemus on hyvä. Ja sitten erilaiset ihmiset. Et kyllä mä yleensä, joka Ahtisaaresta kun puhutaan, niin hän on niin kuin hämmästyttävän, niin kuin, hänellä ei ollut ego. Hän pystyi menemään tilanteeseen ja hän, niin kuin oli, hän oli osana tilannetta, mutta hän ei niin kuin dominoinut ja vienyt sitä.
Joo, mä oon ollut paikalla, se on juuri noin.
Muuta kuin tarvittaessa.
Joo, sitten ja silloin on aika napakasta.
Joo, ja tuli, että hei, että neuvotellaanko tällä rauhaa vai lähteekö hän kotiin? Ja sitten jengi joutuu miettimään, että mutta hän ei niin kuin, ja kyllä tietty etu on ehkä itsekin, että pitää olla niin kuin low maintenance, että sä et vie sitä happea siitä tilasta, vaan ne osapuolet saa sen hapen. Mutta sitten jos tarvitaan, niin sitten sun pitää olla niinku, et sellainen, että semmoinen niinku primadonnat, kyllä niitäkin tarvitaan jonkin verran, mutta ehkä se, sit jos ruvetaan oikeasti tekemään, niin se, että mä mietin, että tämä on tiimityötä hyvin paljon. Et sun täytyy katsoa, että tiimissä on osaamista erilaista, ja kyllä tärkeitä meille rekryssä esimerkiksi on tietyt eksoottiset kielet, no onko ranska eksoottinen, mutta siis arabiaa ja muuta, että pitää osata kieliä niillä alueilla ja sen alueen tuntemus, mistä puhutaan, koska kyllähän kaikki rauhanvälitys lähtee siitä analyysistä, että mitä tapahtuu ja mikä on se mahdollinen lisäarvo, mitä me voidaan tuoda tämän toimijan kanssa tässä tilanteessa.
Onko tuosta jotain, jos ajatellaan niin kuin arkea, ihmisten välisiä riitoja, myöskin työyhteisössä riidellä enemmän kuin koskaan, niin mitä voisi oppia sun kokemuksen mukaan 30 vuotta diplomaattina ja neuvottelijana maiden välillä? valtioiden välillä?
Joo, tämä on vaikea.
Mä tiedän.
Neuvojen antaminen on aina vaikeaa. Siis ehkä näitä niin kuin perusjuttuja, että mitä paremmin pystyy laskemaan tunnetasoa tilanteessa. Jos ollaan ratkaisemassa jotain ongelmaa tai saada se asia sellaiseksi, että sen voi ratkaista niin, ettei kysymys ole identiteetissä tai tunteista, niiden ratkaiseminen on erittäin vaikeaa, sitten erityisesti vielä työpaikalla. Jos sen pystytään, tämä on ehkä yksi, mitä niin kuin itse rauhanvälittäjänä niin kuin pyrkii tuomaan sitä tunnetasoa alaspäin.
Miten se tapahtuu?
Siis se, että sä tulet siihen ja no ihan käytännössä joskus miettii, että mulla oli, tästä nyt on jo 15-20 vuotta, niin YK:ssa neuvottelin Palestiinan ja israelilaisten kanssa tiettyjä päätöslauseja, niin mulla oli, ensin siis istuin alas ja kuuntelin. On yleensä se, että se osapuoli haluaa purkaa sen.
Ja joskus aika pitkä.
Joo, se voi olla pitkä ja se voi olla rankka. Ja siihen ei kannata ruveta inttämään vastaan, vaan että sit sä otat sen, se purkautuu. Ja sit sä otat, että joo, I feel your pain, I share your pain, niin kuin amerikkalaiset sanoo, että tää on tässä näin nyt ja annat sen tulla ulos. Ja sitten, niin kuin, että no, että hyvä. Ja ehkä sitten se toinen steppi on se, että katse tulevaisuuteen. Että onko tässä jotain... Vähän niin kuin se presidentti Ahti sanoi, että jos nyt huomenna olisi tämä asian ratkaisu, niin mitä tekisit? Eli sitten kun sen tunnetason, niin sitten voi tehdä, että jos tämä nyt olisi vaikka viikon kuluttua tilanne, että mitä se mahdollisuuksia se tarjoisi? Voisiko mennä kalaan tai mennä leffaan tai jotain muuta, tehdä jotain sellaista, mitä ei pystytty tekemään aikaisemmin? Eli se, niin kuin, ja se ehkä se Julian Omaton näkemys siitä,
se on hieno.
Että mitä me voisimme tehdä yhdessä, jos tämä meidän niin kuin mennyt ja nykyinen konflikti tai kriisi menisi pois. Että pyrit luomaan sellaista niin kuin sulkuja, me voitaisiin vaikka ensi kesänä lähteä sinne Italiaan vaikka lomalle tai jo, siis tämän tyyppistä. Niin nämä on ehkä sellaiset niin kuin tunnetaso ja sen hallitseminen. Ja sitten myös niin katseen suuntaaminen tulevaisuuteen. Mitä mahdollisuuksia, jos me tästä päästään yli? Koska sitten se auttaa, kun sä rupeat miettimään sitä, niin se helpottaa sen menneenkin käsittelyyn.
Rauhanneuvotteluthan tähtää sopimukseen, kirjalliseen sopimukseen. Pitäisikö meillä olla arjessakin asioita, että sovitaanko nyt niin? Ja pannaanko se tähän paperille ja tsekataan 3 kuukauden kuluttua?
Tämä on ihan hyvä. Ja nyt tällä hetkellä käydään aika vilkaista keskustelua esimerkiksi Daytonin rauhansopimuksessa Bosniasta, joka tehtiin silloin joitakin 10 vuosia sitten. Joo. Kun se on kirjallinen sellainen hyvin, ja se on kauhean jäykkä. Ja elämä on elänyt sen sopimuksen ohi monin tavoin. Niin kyllä mä oon melkein sitä mieltä, että kun te on oikeasti elettyä elämää ja parisuhdetta, niin mä en lähtisi ihan kirjallisia, koska käy ehkä joku Daytonissa, että 10 vuoden kuluttua, että ei hittu. Ja toinen veto siihen sopimukseen ja asiat voi mennä eteenpäin. Työpaikalla on ehkä syytä joitakin asioita joskus laittaa paperille, koska siinä on enemmän toimijoita. Ja sitten kun ollaan valtioiden välillä, niin sitten kyllä mä uskon siihen, että kandeja laittaa paperille, koska sitten tulkinnat ja storit ja historiat, että mä näkisin, että ei ole tarvetta, mutta mitä virallisemmaksi menee, niin sen tärkeimmäksi on se, että se jollakin tavalla kodifioidaan. Ja on joku seurantamekanismi.
Niin, joo. Tämä on tärkeä.
Joo.
Miten rakennetaan seuranta tuollaisessa isossa, hyvin monimutkaisessa sopimuksessa, jossa on ihan valtavan monta eri asiaa?
Tämä on todella hyvä kysymys ja tätä on niin kuin pohdittu ja mä voin sanoa esimerkiksi se, millä on tietynlainen, miten mä sanoisin, me seuraamme Acehin tilannetta myös, vaikka meillä ei ole mitään vastuuta siitä. Ja meihin on yhteydessä...
Meillä on ikään kuin takuu sille.
Joo, me olemme siinä, että kun on kerran neuvotellut jotain, ei siitä pääse pois. Että kyllä se näin on, että... Mutta pitää olla hyvin varovainen, että sä et halua virallista asemaa, joka olisi jonkunlainen tuomari osapuolten välillä, koska heidän täytyy keskenään sopia se. Kyllä mä näin tämän näen. Mutta toisaalta sitten meillä on... Rauhansopimukset on nykyisin todella monimutkaisia. Että harvoin on semmoinen yksi paperi vaan, että siellä on... Ja sitten jos vaikka mietitään jossakin, missä sitten neuvotellaan, vaikka Afrikassa, jos on konflikteja, niin sulla on siellä YK, jolla on jonkunlainen rooli rauhassa, ja sitten sulla on Afrikan unioni, sitten sulla on alueellinen, on se sitten Itä-Afrikassa IGAD tai ECOWAS Länsi-Afrikassa, sitten sulla on niin kuin, tässä on viralliset toimijat vasta. Sitten sulla on epävirallisia. Että mä oon sanonut itse, että rauhan välitys ja rauhan pitäminen ja rauhan työ ei ole enää semmoista yksilöurheilua, vaan se on enemmän niin kuin joukkueurheilua. Et siellä on kaikilla vähän tiettyjä rooleja, joita ehkä joitakin sektoreita, joitakin asioita, joita seurataan. Ja se onkin aika monimutkainen kuvio, se ei ole kovin helppo.
Onko teknologia muuten muuttanut paljon rauhansovittelua?
On. Se on muuttanut. Siis sanotaan, että mä oon joskus sanonut, että nämä sodan voimat ja ovat paljon parempia teknologian soveltamisessa kuin rauhan voimat. Eli on, mutta sodassa ja sotimisessa ja väkivallassa on paljon tehokkaammin onnistuttu uutta teknologiaa soveltamaan kuin rauhan tekemisessä. Ja tässä meillä on duunia, että meidän pitää ruveta miettimään, miten se onnistuu. Ja esimerkkejä, no mä en esimerkkejä siitä, miten se on sotimista pahentanut, mutta rauhan tekemisessä siinä on niin kuin kaksi ulottuvuutta. Se tuo ihan uusia asioita, joista pitää neuvotella. Libya oli ennen ensimmäinen niin kuin rauhansopimus, jossa niin kuin on tietynlainen protokolla ajatus, että mitä saa tehdä niin kuin sosiaalisessa mediassa. Koska sosiaalisesta mediasta on tullut todella niin kuin merkittävä tekijä. Niin kuin,
kaikilla tasoilla. Siis
että sopimus pitää, jos, niin kuin, jos sosiaalisessa mediassa ruvetaan niin kuin sitä vastaan niin kuin tekemään aktiivista propagandaa. Eli tämä on yksi, että pitääkö sopimuksessa olla jotain sitoumuksia tai määritellä, mikä on sosiaalisen median rooli. Tämä on yksi ihan iso kysymys. Sitten myös se, että mitä me CMissä on paljon tehty, ja me huomattiin, että tuon covidin aikana meillä on erittäin korkeat naisosallistujat. Että naiset osallistuu, meillä osallistuu paljon naisia meidän työhön ja erilaisiin meidän tilaisuuksiin, päälle 40% reippaasti. Ja covidin aikana se vielä piikkasi ylöspäin. Ja et kun sulla on teknologia antaa uusia mahdollisuuksia saada sellaisia ihmisiä tämmöisten konsultatiivisiin prosesseihin, dialogeihin, keskusteluihin, jotka eivät normaalisti osallistu siihen. Ja tämä on sellainen niin kuin inkluusio, että miten me voidaan käyttää teknologiaa niin, että sellaiset ihmiset, jotka eivät normaalisti pysty sanomaan mielipidettään, pystyy tulemaan mukaan siihen. Tämä on ehkä, että tässä on monia mahdollisuuksia, mutta niin kuin mä sanoin, me ei olla kauhean hyviä, meidän pitäisi olla parempia.
Erittäin kiinnostavaa. Hei, viimeinen kysymys vielä. Työksesi seuraat kriisejä ja sotia ympäri maailmaa. Neuvottelet niistä. Oletko kuitenkin optimisti?
Joo. Tässä hommassa ei pärjää, jos ei ole. Ja mun mielestä tässä ehkä myös presidentti Ahtisaaren niin kuin, tavallaan hänen niin kuin, tapansa. Mä oon kuvannut itse, että mä oon semmoinen lasipuoliksi täynnä mies. Että jos on puoliksi tyhjä, niin kyllä tämä homma alkaa käydä aika raskaaksi. Että joka tilanteessa, ja meidän presidentti Ahtisaaren maksimi, että kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa. Ja mulla on oma niin kuin, tavallaan jatko, ja kaikissa konflikteissa on jotain, jota me voidaan tehdä, jotta se tilanne paranee näille ihmisille. Mä oon jossain Georgiassa nähnyt, että tosiaan ihmiset pääsee hakemaan lampaansa sen aselepolinjan toiselta puolelta, tai että eläkeläiset pystyy hakemaan eläkkeensä, tai siis tämmöisiä kysymyksiä, ja nämä antaa toivoa, kun sä voit jotain tehdä, että kyllä sun pakko olla semmoinen niin kuin, tietty optimismi pitää olla, että, ja vaikka karmea tilanne sodan niin kuin lisääntymisen tässä on kuvattu, niin mä uskon, että me voidaan kääntää se. Ja meillä on keinoja, että kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa ja tämänkin suunnan voi kääntää.
Kiitos Janne Tallas.